Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, hej, draga moja, upam, da si krasno. Najprej naj se ti zahvalim oziroma vsem vam, ki ste sodelovali pri mojem vprašalniku na Instagramu in mi dale mnogo, mnogo idej za nove epizode podcasta. Če si zamudila story, nič hudega, piši mi vse predloge, kaj bi želela slišati na tem podcastu, tako da ga lahko soustvarjamo skupaj. Drugače pa krasno sem, ustvarjam veliko, pripravljam se na majski ženski vikend in pravzaprav se nora veselim, res prav komaj čakam že ta maj, komaj čakam, da pridem v Slovenijo. Ravno tako, dobrodošle vse, hvala za krasen odziv na vode obilja, na moj novi program glede denarja in predvsem pomankanja, o obilju, o manifestiranju, tako da res, če še nisi skočila notri, skoči notri, res je krasen, še se bo nadgrajeval, vedno nekako bo rastel in sem vesela, no, da vam lahko dam ta znanja, predajam naprej, res, hvala. Zdaj pa, let's talk about love. Ena epizoda, oziroma mislim, da celo dve že obstajata na to temo. Ena mislim, da je 31, torej je še bolj na začetku in je pravzaprav zanimivo, kaj sem imela takrat zapovedati. Verjetno ne tako drugače kot zdaj, ampak mogoče malenko zdaj globje, ker še vseeno imam več izkušenj, več znanja. In pa 75 epizoda, mislim, da je tudi na to temo. Skratka, dobila sem predlog in sem rekla, že nekaj časa je od teh epizod in sigurno lahko kaj dodam, nikoli ne škodi tudi slišati kaj ponovno, tako da mogoče se celo kaj ponovim, logično, ampak ja, bojo pa tudi nove, globje stvari noter. In seveda vse to si lahko preslikaš tudi v sedanjo zvezo, če si v zvezi, lahko manifestiraš vseeno tistega pravega partnerja in manifestiraš ljubezen in jaz poznam primere, kjer so se znotraj zveze dinamike spremenile, ko je recimo ženska najprej začela delati na tem, kar bom danes govorila in je začela videti razlike, moški je recimo, ne vem, se malenkost spremenil, šel bolj v moško energijo, ona se več izražala, ne vem, je porušila zidove in tako naprej in posledično se je tudi odnos izboljšal, tako da ni samo to, ok, kako zdaj nekoga priklicati, ker jaz ne podpiram manifestacije v tem smislu, da samo nekaj prikličeš, privlečeš k sebi, ampak pravzaprav, da znaš manifestacijo držati in obdržati, tako da lahko to deluje potem seveda tudi znotraj partnerskega odnosa. Seveda pa ni vedno tako, ne, da te želim strašiti, ampak ja, pri meni je bilo malo drugače. Moja takratna zveza je dejansko razpadla zaradi tega, mislim, ne samo zaradi tega, ampak jaz sem začela biti nekako bolj zavestna, začela sem delati na sebi in manjkala mi je ta ljubezen oziroma ljubezen, tak partnerski odnos, ki bi si ga želela, zato sem res manifestirala to in se osredotočala na to in sem mislila, da to delam za najno zvezo in na koncu se je izkazalo, da je ta zveza kar hitro šla narazen. Zakaj? Zaradi tega, ker sem jaz začela manifestirati pravega partnerja in seveda sva morala iti narazen in ja, to manifestiranje moje je trajalo nekih 5 let. 5 let, da sem prišla do svojega partnerja, svojega zaročenca. In ja, ne verjamem v točne sezname, ker dobila sem vprašanje, ok, želim si manifestacije partnerja z željenimi lastnostmi za resen partnerski odnos. In zastopim, vem, kam ciljaš, kam je bilo to ciljeno, v smislu, včasih manifestiramo partnerja, pa se dobimo partnerja, ampak ne točno takega, kot bi si želeli. Tako da je potrebno res pametno manifestirati. In tukaj je ravno ta korak, oziroma o tem danes govorim globje, kaj sem tudi sama počela, oziroma kako je meni to pomagalo, kakorkoli, ampak želim povedati, ja, da je zelo, zelo pomembno, da se naučimo ne samo privlačiti, ampak biti, utelešati in potem bomo se izognili tem razočaranjem, ne, ko nekaj pride, ampak v resnici pa ni to, kar smo si zares želeli, kar smo pričakovali. Ampak še vedno pa naj povem, da še vsem točen seznamček ne škodi, se pravi, nisem zdaj rekla, ne smeš si napisati sezname in razmišljati o tem, kaj želiš, kakšne lastnosti, da ima tvoj moški. Jaz sem to že govorila na tem podcastu, sem enkrat iz dolg časa v službi v osnutek maila napisala cel opis svojega moškega in zunanje in notranje. In čez v nekem enem letu najne veze, se spomnim, da sem našla ta mail in sem bila nora tako začudena, ker je bil to opis njega. Torej, še vedno verjamem tudi na take stvari, da daš neko namero, ampak da to tudi nekam pospraviš, se ne fokusiraš na to, ampak se fokusiraš na tisto globje, na to, kdo ti si, na somatsko delo in tako naprej. Se greva zdaj globje v manifestiranje. Torej, prvi korak. Potrebno je odpraviti občutke pomankanja. Zadnje čase o tem veliko govorim na svojem kanalu, ker sem opazila kolektivni vzorec pomankanja, sploh seveda pri ženskah. In kako se to začne? Začne se s prepričanjem, nisem dovolj. Recimo, da smo se tega naučili že v otroštvu, ko so nas primerjali, kregali za to, kar smo, ocenjevali, izbrali nekoga drugega in podobno. Vse to je lahko v tebi povzročilo občutek, nisem dovolj. Posledično si začela operirati iz tega prostora. Tudi, če si bila preveč in so te tlačili, ne zdaj, ne tega, ne tisto, so te pravzaprav pomanjševali. In je to vplivalo v tvojo majhnost, ker si se potlačila in občutek ni dovolj to, kar sem. In ko operiraš iz tega prostora, ti nikoli ne bo dovolj, ker je to tvoja zgodba. Nisem dovolj, zato ničesar ni dovolj. In ne bo dovolj ljubezni, ne bo dovolj pozornosti, ne bo dovolj denarja, dobrih moških, krasnih priložnosti, življenjskih čudežev. Enostavno ni dovolj. Ko ti nikoli ni dovolj, vibriraš iz pomankanja, ker je v ozadju strah, da tega enkrat več ne bo. In zato ti ni dovolj, ker te poganja strah. Če se to zdaj neha, če ne dobim zdaj tega, potem tega več ne bo, ker nikoli ni dovolj. Zato je svoje telo potrebno reprogramirati na obilje in varnost. Obilje pomeni, da tudi ko ni fizičnih rezultatov, ti še vedno zaupaš in se počutiš varno. Tako je recimo pri denarju. Ko gre od tebe, zaupaš, da bo prišel nazaj. Ne greš v paniko, ne greš v pomankanje. In pri nas ženskah je še posebno pomembno, da se znamo nasloniti nazaj in sprejemati od moške energije. In to pomeni, da delujemo v svoji polnosti, da se zavedamo, kaj vse lahko ustvarimo zaradi te polnosti in dovolimo, da moška energija pride k nam, da jo sprejmemo, da bo vedno prišla, da ne rabimo grabiti, siliti, se truditi na vse pretege. Ker ravno s tem izgubljamo svojo energijo, ki bi jo lahko uporabile za kreiranje. In moška energija nam predstavlja pravzaprav vse, življenje, vse, kar pride k nam, manifestacije, moške, denar, vse to. Zato je res potrebno se znati tudi nasloniti, tudi sprejeti, biti v obilju, zaupati. Tako pa iz pomankanja ustvarjamo še več pomankanja, kar pomeni tudi, da ne pride moški, ki bi si ga želela v svojem življenju. Ampak takšen, ki te spomni na pomankanje, da je še več tega. Običajno je to potem tvoj opomnik, ker ti vsak dan daje razloge, zakaj je to res. Ker v tem vibriraš. In zato recimo, če izvajaš neke manifestacijske tehnike vsak dan, če se spraviš v paniko, ko pride nek moški, ki ni tvoj sanski moški, pride v tvoj svet in si misliš, ojoj, ja, take moške privlačim. Če nisi dobre volje, če ne moreš čutiti ljubezni zdaj v tem trenutku in greš v paniko, ojoj, ne bom tega pritegnila, moram spet meditirati, moram to. Ja, meditiraj, vizualiziraj, ja, za svojo dušo. Ampak, če to pretirano izvajaš, bolj iz strahu, o ne, ker če ne bom manifestirala, je to že pomankanje. Treba je res vibrirati v tem. Treba je upoštevati svoj živčni sistem, ga naravnati na obilje. To je veliko globje, kot kar le nekaj privlačiti in biti dobre volje. To ne deluje, ker še zmeraj je lahko v ozadju pomankanje. In o tej temi imam tako cel program, ki je sicer fokusiran na denar, ampak poudarek je na ljubezni in odpravljanju pomankanja. Tako da je kar en tak manifestacijski program, bi jaz temu rekla, potem, ko sem ga ustvarila, seveda to so vode obilja, brez površinskih praks, ampak res globokim somatskim delom reprogramiramo telo na obilje. Kar je noro pomembno, ker ko si v obilju, potem lažje privlačiš in obdržiš, znaš držati moškega, ljubezen in tako naprej. Naslednji korak, naslednja stvar je bodi ljubezen. Enako kot pri vsaki manifestaciji, potrebno je biti še predno to imaš. Potrebno je utelešati ljubezen. Če si želimo imeti partnerja, zato da nam bo dal ljubezen, si ga želimo iz napačnih razlogov. Vem, da je to težko razumeti, ko si tako močno želiš nekoga in rabiš ljubezen. Ampak na ta način boš tudi znotraj zveze še vedno lačna ljubezni ves čas, ker nisi odpravila prvotnega problema. Potrebno je biti okej s tem, da si sama in da si znaš dajati ljubezen. Z ogromno ena na ena klientka mi se tega učimo, kako črpati ljubezen vase, v sebi, iz sebe in se notranje nahraniti. In nahraniti sebe z ljubeznijo za vse trenutke nazaj. Ker stvar je o tem. Vso ljubezen, ki je nismo dobile od staršev, jo bomo želele nadomestiti s partnerjevo ljubeznijo. Začele bomo kompenzirati, ker se nismo naučile dati ljubezen sama, sebi. Ampak smo jo prejemali od staršev. In na neki točki morda smo začutile, smo me dojele, da ni bilo dovolj ljubezni. Ko so nas starši kregali, ko jih ni bilo, so bili odsotni, kakorkoli, niso imeli časa, niso imeli energije. In se nam je takrat zdelo, ne dajajo mi dovolj ljubezni ali pa ne sprejemajo me takšno, kot sem. In smo že takrat dobili občutek, ni dovolj ljubezni. In seveda nismo se naučile dajati sebi ljubezen. In potem se zgodi, seveda tudi ko odrastemo, običajno nimaš starša ves čas zraven ali pa celo so že pokojni, ne vem, kakorkoli, nimajo te kapacitete, ne dajajo ti take ljubezni kot mogoče prej, take pozornosti, ki smo mi potem to vzeli za ljubezen, ne? In kar naenkrat tega ni in zato se pojavi taka potreba po partnerju, jaz rabim to ljubezen, ampak v bistvu je to hrepenenje po neki starševski ljubezni in nasploh po ljubezni, ki si je sama trenutno še mogoče ne znaš dati. In zato si običajno potem najdeš partnerja, neko projekcijo partnerja, nekoga, ki je na koncu isti kot tvoj oče ali pa včasih tudi kot tvoja mati. In tega sicer na začetku mogoče niti ne opaziš, ampak na ta način želiš nadomestiti manko te ljubezni. Tukaj je varnost, to je poznano. Tukaj bom dobila ljubezen. Težava je v tem, da nam bodo običajno takšni ljudje dajali ravno enako, kot so naši starši. Zato je pomemben naš notranji otrok, naša ženska energija, ki predstavlja polnost in naša čustva, potrebno je znati sebi vliti ljubezen, si oddajati brezpogojno in biti ljubezen. Da tega več ne iščeš na ta način. In seveda predelati, bova prišli do tega, ampak je tudi predelati določene stvari iz preteklosti. Kaj pomeni biti ljubezen? Biti ljubezen pomeni da si brez manipulacij. Tukaj ni manipuliranja, ni iskanja pozornosti, delati nekoga ljubosumnega, se igrati neke igrice, nekaj vračati, tekmovati z nekom, biti neprivoščljiva. To je delovanje iz ran. Cilj je doseči takšno ljubezen, da želiš drugemu dobro, tudi če je brez tebe. Da si ljubezen in ne poskušaš nikogar prepričati, da si vredna ljubezni. Ker ko si ljubezen, ne rabiš nobenega prepričati, niti iskati tega. Ko si ljubezen, deluješ iz polnosti. In takrat si rečeš, ho, lepo bi bilo imeti sopotnika, partnerja, življenjski partner, sopotnik življenjski. Ha, to se mi dobro sliši. Ne nekoga, ki rešuje mene, liže moje solze in me sprejema za takšno, kot sem, ker potem se bom počutila, da pa sem dovolj. Ker se ne bomo. In bomo spet v teh zgodbah svojih. Ja, vse je lažje, ko imaš nekoga zraven, ja, nisi tako sama, ampak še vedno pride do manipulacij, do iskanja pozornosti, do ti moraš nekaj biti zame in zahtevamo določene lastnosti od moškega, kaj mora biti za nas, zato da se bomo mi počutile dobro in tako naprej. In to ni izhajanje iz ljubezni, to je izhajanje iz pomankanja. Potrebno je biti ljubezen, si dati, znati dati to ljubezen in vibrirati v njej čim več, vse več, da je to tvoje naravno stanje. Seveda to ne pomeni, da si zdaj Marija Terezija in vsa popolna, ampak še vedno pa, da znaš prepoznati, kdaj iščeš neko pozornost, neko ljubezen, pa v resnici si to vse lahko daš sama in ne rabiš nikogar, da ti to da. Naslednja stvar je, spusti oklepe in zaceli to, kar te zaustavlja pri tem. Se pravi, najmočnejša tehnika. Enkrat sem dobila vprašanje na Instagramu, katera je najmočnejša tehnika manifestiranja. Najmočnejša tehnika je utelešanje in celjenje vsega tega, kar nas zaustavlja pri tem, da to imamo. Se pravi, neke rane, neke travme, neke take stvari. To ne pomeni, da ne moreš ti manifestirati že vmes, ampak vseeno pravim, če že kaj, pejt globoko, pejt do jedra, tam, kjer je nastal problem, kjer je nastala težava, da se ti zdi, da si nečesa ne zaslužiš, da je nečesa premalo, da nisi dovolj in tako naprej. In boš videla, da se bodo določene stvari same od sebe postavile. Tako sem tudi jaz ugotovila, čeprav sem začela z osebno rastjo predvsem preko manifestacije, sem potem, ko sem ugotovila globje delo, na sebi, ko sem začela celiti te svoje rane, nemočna sem, manj vredna sem in nisem pomembna, kaj se je začelo dogajati na vseh področjih življenja, so se začele dogajati spremembe, čeprav morda nisem aktivno manifestirala, nisem izvajala tehnik za vsako različno področje, ampak se je vseeno pokazalo kar nekaj tukaj, pa tam, zaradi tega, ker je to res najmočneje, zaradi tega, ker ustvarimo prostor, da lahko sprejmemo več. In vse to, kar nas zaustavlja pred, recimo, partnerskem odnosu, pred manifestacijo, to je lahko naš odnos do moških. Moška in ženska energija v tebi. Črpanje ljubezni izven sebe. Globoka nevarnost v sebi. Torej, da ni varnosti tega občutka, stabilnosti. Nepredelani vzorci, zaradi katerih se spraviš v toksičen odnos. Lahko te je celo sram si priznati, da si želiš moškega in partnerskega odnosa. Tudi na tem sem že delala s klientkami. Da so zacelile te zgodbe, mogoče celo prepričanje, meni ni namenjeno imeti partnerja, meni ni namenjeno imeti zdrav partnerski odnos ali pa takšnega moškega, ali pa želeti to si je šibko, to je tudi pogosta zgodba, ko nas je kar tako mičkan sram priznati. Lahko pa imaš v sebi tak strah pred zapuščenostjo ali pa razočaranjem. Mogoče si si zaradi tega postavila ogromne zidove, ki odbijajo moške, ki bi želeli k tebi. Tiste prave moške. Dosti žensk pravi, jaz bi res moškega v pravem pomenu besede, da je dec, dec, veš kaj mislim, ne? Da je tak ta pravi, ne nek pomehkuženi, pasivan in tako naprej. A še vedno je ta ista ženska v moških oklepih, zakopana v delu, kjer si ne vzame časa zase, mogoče celo groba ali pa zelo zahtevna do sebe in drugih. In misli, da si želi takega moškega v zdravi moški energiji, ampak tak niti ne bo prišel. Pa tudi, če bi, bi se takoj odbil. Ker ona ni v zdravi moški energiji. Prišel bi ali en tak, ki se na vse pretege trudi tudi on in jo spodbija, ne, in sta kaj dva, tako, kako bi rekla, kaj dva bikca z rogovi, ne, kaj drug drugega in je veliko te agresije in na nek način kregov in tako naprej pregovarjanja, ali pa ja, pač je pasiven, je mehak, je tak nevodljiv oziroma ne vodi. Ja, pač potrebuješ privlačnost, potrebuješ se počutiti varno, prepustiti se ženski energiji, da bi potrebuješ se omehčati ženski energiji, da bi lahko nekako manifestirala takšnega moškega in ga znala tudi obdržati. Ker sej mogoče bo že prišel, ampak potem bo kmalu rekel bye bye, ne? Tako da ja, seveda tukaj želim povedati, da nikoli ne bomo dovolj zaceljene. V smislu, zdaj sem pa na cilju. In ne želim, da misliš, da moraš zaceljiti vse. Ker tudi jaz še vedno celim ali pa dajmo reči negujem neke stare rane, tudi če so že zaceljene, rabijo kdaj pozornost. In to je tudi lahko en oklep. Ko bom popolnoma zaceljena in imela vse pogoje izpolnjene, bo lahko k meni prišel zdravi partner. In s tem se spet omejujemo, ne vede. Ne, 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 to še zaceljen pol bom pa pripravljena. Ker celjenje je neskončno, nima cilja. Ti ne dobiš diplome. O, bravo, zdaj si pa vse zacelila, zdaj ti pa pripada vse, kar si želiš. Ja, seveda je potrebno večje stvari predelati. In to s klientkami recimo tudi delamo. Dotikamo se teh večjih stvari. Teh korenov, ki izhajajo običajno iz otroštva. Ampak to pa ne pomeni, da moraš biti popolna, da bi v tvoje življenje prišel partner. Ker to je lahko tudi ena podzavestna blokada. Ker mislimo, da moramo biti popolne, pa še to bom predelala, pa še ono, da bo res lahko k meni prišel dober partner, ker če ne, itak ne more. In je že to prepričanje, k meni ne more, zato ker imam še toliko enih stvari za predelati, ne, k meni ne more priti, ja, te vodi to prepričanje v to, da ga ne bo. Torej, ogromno zgodb nosimo v sebi, sploh oklepe in te oklepe je potrebno spustiti, če se želiš popolnoma odpreti ljubezni, da pride k tebi. To ne pomeni, da prej ne moreš dobiti partnerja. Ampak dosti krat se zgodi, da pride tudi on svojo prtljago, svojimi zidovi. Z razlogom se najdeta skupaj. In zdaj, če si ti želiš nekoga, ki bo odprt, ki bo tudi on ljubezen, ki ne bo deloval iz ran in bo pripravljen na resen partnerski odnos, potem je potrebno to biti in spustiti oklepe. In svoje oklepe bomo spuščali na ženskem vikendu od 17. do 19. maja. To bo tak edinstven ženski vikend, ki ga še ni bilo, komaj čakam, ker bo healing vikend. Ja, bomo delale, bomo se tudi družile, ampak ja, šle bomo v mehčanje, v svoje okuse ženske energije, v predelavo določenih čustev in tako naprej. Tako da bo kar en tak mini boost, da bomo potem pripravljene za poletje. Tako da, če čakaš, če si na meji, prenehaj s čakanjem, ker mesta se polnijo, tako da ja, pridruži se nam še letos, ker bo res izjemno. Seveda pa, če ti termin ne ustreza, pa skoči na waitlisto Bogate boginje, saj bomo z njo začele v aprilu, novi krog. Moram pa opomniti, da sem imela waitlisto prižgano in vem, da se vas je par prijavilo, ampak vas ni zagrabilo, ker nekaj se s tem ni deloval, tako da dejte se še enkrat prijaviti, zato da boste lahko dobile popust in bonus, ko bo Bogata boginja spet odprta. Ok, greva na predzadnji korak. Torej, predzadnji korak je, da je potrebno ustvariti prostor zanj. Uf, koliko je to pomembno, ne znam poudariti dovolj, kako pomembno je to. manifestacija potrebuje prostor, da lahko pri tebi pristane. Ni dovolj le vizualizirati in čakati. Potrebno je že živeti življenje, ki bi ga tudi s partnerjem živela. Recimo, da nikoli nimaš časa, da ves čas delaš nekaj, hodiš okoli in si ne znaš vzeti časa zase. Kje je tukaj prostor zanj? Ja, naredila ga boš potem, ampak ne deluje tako. Potrebno si je znati vzeti čas zase, ker to bo pomenilo, da si ga boš znala brezkompromisno vzeti tudi za vaju. Pa tudi znotraj veze. Znotraj veze ne boš pozabila nase. Če recimo se igraš z brezveznimi moškimi, se dopisuješ, ker ti je malo dolg čas, želiš neke pohvale in te neke instant potrditve in se polniš na ta način, to ne oddaja vibracije resnega partnerstva, da si to želiš, nekaj resnega, nekaj spoštljivega. Enako, če spiš naokoli, seveda tukaj nič ne želim nobene zasramovati, vem kako je, se sem tudi jaz bila samska in tako, ampak ja, to spanje naokoli z nekimi neresnimi moškimi sporoča, da smo mi neresne in nismo utelešanje tega, kar bi želele imeti, ne. Potrebno je biti resna glede tega. Raje se odreči hitri potrditvi za kasnejšo večjo ljubezen. Čeprav zdaj ne boš dobila tega občutka, da si nekomu všeč. Običajno ponavadi vemo, kdaj moški želijo le malo tako se družiti. Žensko telo začuti, kdaj je ta moški stabilen in odločen v tem. Recimo primer z mojim partnerjem. Ko sva se midva z Matevžem začela dobivati, jaz sem točno vedela, da to ni kar nekaj, da to ni neko bluzanje, da to ni tisto, ja, vse sva se spoznavala, ampak točno sem vedela, da je to resno, to ni zafrkavanje. Ker je imel tako energijo je oddajal. In potem je bila tukaj ena veza moja, predtem, ne, ki je zdržala en mesec, že takoj na začetku je bilo nekaj mlahavega. Bi jaz temu rekla. Taka neka igra, nekaj neresnega. Sej, ja, lepo, ampak a veš, ko v telesu začutiš, da ne veš točno, kje ta moški stoji, česa si želi, na kateri točki je trenutko. In sej ne rečem, recimo na začetku, ne, ja, ni treba vsega definirati, sej se spoznavaš, ne veš, a si boš sploh všeč zares, ampak preveriš pa lahko, na kateri točki je moški. Lahko ga vprašaš celo, iščeš kaj resnega ali nekaj bolj tako. Takoj vidiš, ne, na čem je. In jaz, ko sem se z Matevžem pogovarjala, je takoj povedal, jaz enostavno, zakaj nisem imel pred tabo, ne, zakaj nimam nekih vez, pa nekih bivših žensk, pa tako. Zato, ker se meni nikoli ni dala zafrkavati. Jaz sem vedel, da takrat ga bo vredno, takrat bom šel, takrat se bom podal v to lovljenje, ampak načeloma pa mi ne paše izkoriščati ženske, ne pašajo mi igrice. Takrat, ko bom pripravljen za nekaj resnega, je to to. Pred tem se mi pa ne da zafrkavati. In to mi je bilo tako, oh, wow, nekaj osvežujočega, nekaj slišati moškega, ki ve, kje je, kaj, česa si želi. Ampak jaz sem rabila do tega pridati, jaz sem ustvarila prostor zanj, jaz sem se pripravljala nanj. Pripravljala sem se nanj tako, da sem si pošlihtala svoje življenje. Pošlihtala, kakšen izraz. Torej ja, porihtala sem si, res tisto, našla sem si resno službo. To je tako zanimivo, ampak v bistvu zdaj, kar razmišljam, evo, to sem se zdaj spomnila. Če tako gledamo, jaz sem imela potem, ne, od tiste prejšnje veze, vmes, ja, pač, tako, mečkan sem se, dajmo reči, spet v narekovajih zafrkavala, ker sem pustila službo, šla sem na svoj ta spiritual journey in yoga in potovati sem veliko bolj začela in začela sem delati tako v eni trgovinici, čisto mislim tako neodgovorno, tisto, malo denarja, gremo bluziti, gremo malo delati, pa več se družiti in tako naprej. In to potovanje je bilo ključno. Tukaj sem se naučila ljubiti sebe, peljala sem sebe na zmenke in tako naprej. Ampak, kar naenkrat, se pravi, takrat tistega leta, ne, ko je on je prišel v moje življenje konec avgusta, Jaz se spomnim že začetka tega leta, jaz sem čutila neko tisto spremembo v smislu, zdaj pa čutim neko potrebo po resnosti, po tem, da si najdem neko službo z večjo varnostjo, z več denarja, da se več ne sekiram in obremenjujem glede tega. In ja, poiskala sem si novo stanovanje, ker pač prej, kjer sem tam živela, nekako nisem želela, da prihaja moj moški tja in tudi nisem naj videla, ne bi imela tam miru. Tako da s tem sem že ustvarila nek prostor, imela sem posteljo večjo, kjer bi lahko nekdo prespal, imela sem mir, imela sem redno službo, kjer ja, pač nisem imela toliko skrbi za glede denarja. In to se je zgodilo vse samo mesec prej, pred njim sem tok, da veš. Skratka, na nek način sem se začela tako obnašati. In seveda potem so pa tukaj te male malenkosti, ki jih dostkrat omenjam. Ne vem, sem si kupila 2 šalčki, zato da sta v duetu, da bova to enkrat za Božič skupaj pila. Dostikrat sem si pripravila za jest večerjo in sem se pogovarjala z njim v prihodnost in tako naprej. Skratka, ja, vzela sem si končno več časa, malo več sem meje postavljala, ker prej sem vsakemu rekla ja in smo potem skupaj viseli in se družili in nič ni narobe s tem, ampak rabila sem ta čas, da sem se naučila, rabim čas zase, rabim se peljati na zmenke, ker zdaj znam negovati to vezo, znam vlagati v to vezo in to je pomembno, če si želiš tiste prave resnega odnosa, ne, tako kot je bilo vprašanje postavljeno, ta resen odnos. No in ker sva že pri tem resnem, zadnja točka, zadnja stvar je, bodi resna tudi ti. Vprašaj se, si nekdo želi biti z mano v odnosu? Kaj lahko tudi jaz dam? Kot sem rekla na začetku, ne verjamem toliko v sezname, torej, da si nanizaš vse lastnosti, česa si želiš od njega. Ker to je tudi težko. In tudi mogoče ne bo vse lastnosti imel takoj na začetku. Tudi recimo moj partner ni imel vsega takoj na začetku, razvitega pa je potem kasneje razvil. In to je ok, važno, da je odprt temu. Dostikrat sem recimo slišala, moraš natančno manifestirati in paziti, kaj si želiš. In ja, do neke mere seveda res, potrebno je biti malo bolj specifičen, ampak predvsem pa je pomembno, kakšno življenje ti že živiš, kako ti vibriraš, kdo si ti. Vse to prej, kar sem naštevala, vpliva na ta seznam oziroma a bomo manifestirale partnerja, ki ima željene lastnosti in je pripravljen na resen partnerski odnos. To se nam zdi tako super, ljubezen, želim si moškega, ampak ko pride, pa nekatere zbežijo v 3 sekundah, ker ugotovijo, da jim je to prevelika odgovornost, da one niso resne. In zato se je potrebno res vprašati, a sem zares pripravljena na odnos? A sem jaz resna? Sem zanesljiva? Znam delovati ne le solo, ampak v dvoje? Kaj lahko jaz dam in prispevam temu odnosu? Ker običajno se fokusiramo le, joj, pridi k meni, privlačim te, kaj mi boš vse dal, kaj jaz želim od tebe. Ja, vse te lastnosti, ki želiš, da jih on ima, jih je potrebno utelesiti v sebi in to biti, ker boš s tem privlačila te lastnosti oziroma moškega s temi lastnostmi. In seveda ne v enaki meri. Recimo, da želiš nekoga moškega, da je v zdravi moški energiji, kjer ti nudi oporo, vodenje, zaščito, Imaš to jasnost in se veš. Vseeno, seveda, je treba imeti to v sebi zase. Najprej postaviti v sebi, da lahko sploh privabiš nekoga takega. A seveda je potrebno potem paziti, da to ne prevlada, da postane to nekaj, kar odbija njegovo moško energijo. Ko mu ne dovoliš, da je zares moški. Ali pa mu ne dovoliš blizu, ker ima še vedno zidove. In potem to seveda tudi ni zdrava moška energija. Zdrava moška energija je zelo taka prodorna, a tiha. In ja, potrebno je imeti v sebi, potrebno se znati postaviti, biti zanesljiva, se držati svoje besed, biti tudi v akciji. Ker tudi z akcijo manifestiramo, nikoli ne pozabi, da ni samo tisto, kaj boš ti privlačila, ampak tudi z akcijo. Kam greš, na kaj se odzoveš in tako naprej. In seveda vse ostale stvari, recimo, da si želiš, da je romantik, da ti kupuje stvari in te preseneti in pelje nekam. Preseneti sebe, pelji se nekam, zmenkuj sabo, bodi cheesy in romantična, pokaži to že na začetku. Ne igrati cool girl, ženske. To mi počnemo, to sem jaz počela leta in leta in leta. Jaz sem bila one of the guys, jaz sem cool ženska. Mene zanima fuzbal, pivo in sej ne rečem, sej sem rada, jaz sem dejansko rada spremljala nogomet in pila pivo. Ampak še vedno sem se trudila biti eden od moških, ne. Jaz sem cool, gremo dirkat, gremo to, wow, avti in take stvari. In sem ugotovila, da je to lahko tudi moja maska. Pretveza. In tisto si sem cool, ne, sej ni tok romantika, ne. Jaz sem bolj taka umetniška. Odvisno je bilo od moškega, ne, kakšen se je zdel in sem se potem želela prilagajati. In to počnemo ženske. Želimo biti za nekaj za nekoga, da mu bomo všeč in biti njemu podobne. Kar ni okej, ker potem se pa sprašujemo čez pol leta, joj, zakaj pa ni romantičen, zakaj me nikoli ne preseneti, ne pelje in tako naprej. Zato, ker smo v začetku igrali neko vlogo, ki to nismo bile. In zaradi tega je potrebno povedati in zdaj jaz brez slabe vesti povem, ja, sem romantična, vse te cheesy stvari me ganejo. Ni mi to brez veze, ne bruham ob tem. Rada imam, da me nekdo preseneti, rada pogledam romantičen film, briga me, kaj si drugi mislijo. Rada preberem kakšno knjigo včasih tudi romantično in mi je vseeno. Ne, včasih me je bilo tega sram, ker to ne deluje pametno, je brez veze, joj, ženske ste itek take, lalala. Zato, ker sem imela tako sliko mame, ki je ves čas govorila, se mene to vse brez veze. In potem seveda tega ni dobila in je bila žalostna, ker nikoli tega ne dobi. In nisem več želela tega ponavljati in sem rekla, ne. Jaz bom drugačna, jaz bom to pokazala. In zdaj dobivam presenečenja. Moški pride iz svoje službe, me preseneti totalno, jaz delam od doma, ne. On pride kar tako sred dneva, ka vem, da je v službi. Pride vmes, prenese rože, čokolado, bokira kar naenkrat, me preseneti, pa mi pošle ta pa ta vikend greva tja pa tja, rezerviral sem. Ali pa, veš kaj, danes greva na dejt, ali pa ne, čez 3 dni, ja imaš čas. Skratka, me preseneča in je romantičen in mi tudi kdaj pove, kaj je romantičnega, kaj zapiše romantičnega, karkoli. Enostavno to, kar sem si vedno želela, pa sem skrivala. Ne? Tako da, potrebno je biti takoj že na začetku odkrita, si priznati, tega si želim. Lahko, da ni to, lahko, da je čist nekaj drugega, ne rabi biti ta romantika. Jaz samo naštevam, da vidiš, kako je potrebno vibrirati v tem in si to priznati in biti to, če želiš, da nekdo to, ne. In spomnim se, da sem jaz takrat tudi že bila romantična do sebe. Eno leto pred, ne, predno sem se mi začela družiti, sem že zelo, zelo, zelo skrbela za romantiko sama do sebe in seveda očitno sem delala nekaj prav. In ja, kot sem rekla prej, kaj lahko ti njemu daš? Kaj lahko ti prispevaš? To je pomembno. Ne v smislu, da greš zdaj v zgodbe, pa se jaz sem dovolj, pa se jaz pa nič ne pripomorem, pa nič ne dam, pa to ne. Ne to, ampak bolj tisto, ne, kaj lahko dam, kaj so moje lastnosti? Wow, kako bi bilo dobro, da je še nekdo s takimi lastnostmi. Dajmo te lastnosti mečken podaljšati, svoje lastnosti povečati, izraziti. In seveda, po čem najbolj hrepeniš, dej to sebi. Naredi si seznam in poglej, wow, kako bi bilo fantastično, če je moški tak, če me pelje tja, če je iskren, če je to, bodi ti taka. Daj si to, napolni sebe, kolikor moraš, z vsem tem, kar potrebuješ, ker s tem boš delovala iz polnosti, imela boš vse več tega, kar potrebuješ in posledično bo lažje prišel k tebi. Ampak ne pozabi biti ljubezen pa ustvariti res prostor zanj, da lahko sploh pride. In za konec bom zaključila s tem rekom. Manifestacija se na nek način, ko se ne uresniči, ni, da se ne bo uresničila. Odgovor je običajno ne zdaj ali pa imam pripravljenega nekaj boljšega zate. Torej, mi nikoli ne vemo, zakaj zdaj ne, ampak čez čas boš vedela, zakaj ne. Recimo, zdaj vem, zakaj prej ni prišel partner, zakaj se prej nisem preselila, zakaj prej nisem začela s poslom, ker bi delala totalno druge stvari, kot jih delam zdaj. Vse ima svoj božanski čas, tako da zaupaj času, ker mogoče rabiš biti pripravljena, mogoče se rabiš še kaj drugega zgoditi v tvojem življenju, predno pride, mogoče moraš kaj drugega doživeti. In lahko je tudi čakate nekaj boljšega. Torej, ko pridejo neki moški in vidiš, o, spet ni šlo v to smer, sej vem, moški mi niso namenjeni, partnerski odnos mi ni namenjen. Ne, samo nekaj boljšega me čaka in zato mi je vesolje to oduzelo, ker je brez veze, da zgubljam energijo, sem, če lahko kreiram nekaj boljšega. Tako da to si zapomni. Draga moja, hvala, ker si bila z mano do konca in se slišiva v naslednji epizodi.